Možemo reći unatrag par godina da su se kružni tokovi u gradu Đurđevcu, a i u ostatku Koprivničko-križevačke županije, pokazali vrlo dobro, odnosno oni značajno povećavaju sigurnost prometa, tako da smo smanjili broj prometnih nesreća, posebno onih prometnih nesreća sa teškim posljedicama, jer kružni tokovi zbog svoje konfiguracije eliminiraju one direktne sudare koji su nam se događali kad su bila klasična raskrižja, odnosno kad se radilo o oduzimanju prednosti prolaska gdje su se postizale veće brzine. Znači, kružni tokovi sami po sebi smanjuju brzinu kretanja vozila i smanjuje se rizik od težih ozljeda u slučaju prometnih nesreća.